Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi dinləyənlərə bayramınız mübarək deyirik.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə internetdə dinləyə bilərsiniz.
Ünvanımız belədir. 3W Azadlıq Radiosu.az. İndi dava haqqında.
Artıq Bakıya qar yağır. Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıya bayram günündə fasilələrlə qar yağacaq. Arada güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava bir qədər də soyuyacaq. Havanın hərarəti sıfıra düşəcək. Yollar buz bağlayacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də ara sıra sulu qar və qar yağacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək. Hava şaxtalı olacaq. Gündüz 2 dərəcəyə dək isti olacaq deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün xarici radioların Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin yerli tezliklərdə yayımının son günüdür.
Dinləyiciləri xarici radiolardan məhrum etmək dünyanın gözü önündə demokratiya dair öhdəliyi yerinə yetirməməkdir. ABŞ Kongresinin rəsmisi Howard Berman.
İsrail rəsmiləri Qəzza sektorunda hərbi əməliyyatları 48 saatlıq dayandırmağın mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Bugün Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü və təqvim ilinin dəyişdiyi gündür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün xarici radioların Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin yerli tezliklərdə yayımının son günüdür. Bu barədə qərar Milli Teleradio Şurasının dünən keçirilən iclasında qəbul olunub. Şura sədri bu qərarını Azərbaycan qanunvericiliyinin tələbləri və yayımlanan beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ehtiyacı ilə izah edib. Teleradio Şurasının sədri Nuşravan Məhərəmli.
BBC, Amerikanın səsi və Azadlıq radiolarının verilmiş lisenziyanın vaxtı uzadılmadı və onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi. Və onların Azərbaycanda yayımının digər texniki vasitələrlə, yəni internet, kabel şəbəkəsi, deyiş yayım vasitəsi ilə yayımlanması üçün müvafiq qurumlara tövsiyə olunması qərarı alındı. Və hesab edirəm ki, biz çox doğru addım atmışıq. Azərbaycanın FM məkanında hüquq tənzimləmə məsələsi öz həllini tapmalıdır və bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq və Azad Avropa radiosu bu qərarla bağlı bildirib ki, xarici radioların bağlanması ilk növbədə Azərbaycan dinləyiciləri üçün böyük itki olacaq. Çünki bu qadağa ölkədə medianın dövlət nəzarətinə alınmasına yönəlir və Azərbaycan vətəndaşlarının müstəqil xəbər yayan hər hansı media orqana çıxışını məhdudlaşdırır. Azadlıq radiosunun prezidenti Jeff Gedmin.
I think it's deeply disappointing.
Məncə bu çox məyus edicidir. Həm də hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqına görə məyus oluram. Biz Azərbaycanda müstəqil, etibarlı və dəqiq xəbər, informasiya mənbəyi kimi tanınırdıq. Bizi və o biri xarici radioları, BBC və Amerikan səsini yerli tezliklərdən çıxarmaqla onlar xalqı vacib informasiya almaq imkanından məhrum edədilər. Həyat yolunu seçən, vətəndaş cəmiyyətini qurmağa çalışan xalqın hərəkət etməsi üçün bu informasiyaya ehtiyacı var. To grow and build civil
society. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin. Yayımı dayandırılan radiolardan BBC-nin sözçüsü Mike Garner isə bildirib ki, onlar cəmi 2 ay əvvəl Azərbaycanda əlavə ötürücülərlə bağlı rəsmi Bakı ilə müqavilə imzalayıblar və öncə məhz Azərbaycan hökumətinin müqavilə öhdəliyini müzakirə edəcəklər. Amma ümumilikdə bu qərar çox məyus edicidir və BBC öz yayımlarını davam etdirə bilmək üçün cəhdlərini davam etdirəcək.
Azad media azadlığa qiymət verən bütün cəmiyyətlər üçün dəyərlidir. Azadlıq Radiosu, Amerikanın səsi və BBC Azərbaycan dinləyicilərini informasiyaya sərbəst çıxış və müxtəlif fikirlərlə təmin etmək üçün efirdə olmalıdır. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Münasibətlər Komissiyasının sədri Howard Berman bu fikirdədir. Amerika rəsmisi Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı qərarına münasibət bildirərkən deyib ki, dinləyiciləri bu radiolardan məhrum etmək söz azadlığı hüququnu pozmaqdır. Bütün dünyanın gözü önündə demokratiyaya dair öhdəliyin yerinə yetirilməməsidir. Howard Berman Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, xarici radioların yayımını məhdudlaşdırmaqla bağlı qərarı ləğv eləsin.
Xarici radioların yayımının dayandırılması Azərbaycanda söz azadlığından ciddi şəkildə geriyə addım olacaq. Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatında belə deyilir. Dövlət Departamentindən Gorda Dikuayt bildirib ki, onlar Azərbaycan hökumətinin Azadlıq Radiosu Amerikanın səsi və BBC-nin yayım lisenziyasını yeniləməmək qərarından dərin təəssüf hissi keçirirlər. Deyilir ki, bu media təşkilatları Azərbaycanda demokratik debat, eləcə də ideya və informasiyanın azad mübadiləsində önəmli rol oynayır. Amerikan Dövlət Departamentinin Departamentinin bəyanatında daha sonra deyilir ki, biz bu radio və TV yayımlarının işini davam etdirməsi üçün lazım olan hüquqi çərçivənin işlənib hazırlanması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə işi davam etdirmək əzmindəyik.
Milli Teleradio Şurasının son qərarı ilə Azərbaycandakı yayım vasitələrinin hökumət yönlü fikirlər üçün insara alınması prosesi demək olar ki, başa çatdı. ATT Media Azadlıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraş da xarici radioların yayımının dayandırılması qərarına münasibət bildirərkən belə deyib. Haraşdin səsini dinləyək.
Azərbaycanda jurnalistlərə olan hücumlar nəticəsində onların təhlükəsizliyin azalması nəzərə alınarsa, bu xüsusilə məyus edicidir. Müstəqil mətbuat, onların redaktorları və jurnalistlərinə qarşı hücumların çoxu cəza sistemi tərəfindən idarə olunub. Bu jurnalistlərin çoxu indi həbsdədir. Bu qərarla yayın mediasında dalğaların hökumət yönümlü səslərin monopoliyası altında alınması prosesi tamamlanır. Bu yeni il ərəfəsində çox kədərli bir start idi.
Haraşdi vurğulayıb ki, Azərbaycanda internet qısa dalğa və pek yayımlarından da auditoriyanın ancaq kiçik hissəsi istifadə edə bilir və hər bir halda 21-ci əsrdə bu yayım vasitələri FM tezliklərinə alternativ sayıla bilməz. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Eza Vidalsı bu qərarın Azərbaycan cəmiyyətində söz azadlığının heç olmadığı Sovet dövrünə qaytarmaq cəhdi kimi qiymətləndirib.
Azadlıq radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Amerikada, Vaşinqtondakı Amerika səfirliyinin qarşısında orada yaşayan azərbaycanlılar etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycanda prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvinə etiraz ediblər. Seçdikləri kongresmenlərə toplu imzalarla müraciət ediblər ki, Azərbaycanda nəzərdə tutulan bu dəyişikliyə qarşı çıxsınlar. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Dünən parlament təhsil haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda qəbul edib. Deputatlar daha çox ali məktəblərə qəbul məsələsi ilə bağlı irad bildirirdilər, amma son olaraq test üsulu məqbul variant sayılıb saxlanılıb. Qəbul olunan qanun çərçivə qanunu sayılır, ondan sonra təhsil sisteminin ayrı-ayrı sahələrini əhatə edən qanunların hazırlanması planlaşdırılır.
İsrail rəsmiləri Qəzza sektorunda hərbi əməliyyatları 48 saatlıq dayandırmağın mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Bu təkliflə həm İsrailə, həm də Həmas qruplaşmasına BMT, ABŞ, Rusiya və Avropa Şurası müraciət edib. Məqsəd isə fələstinlilərə humanitar yardımın çatdırılmasına nail olmaqdır. İsrail artıq 4 gündür ki, Qəzza sektorunda hərbi əməliyyat həyata keçirir. Fələstinin səhiyyə rəsmilərinin məlumatına görə 370-dən çox adam ölüb, yüzlərlə xəsarət alanlar var. İsrail tərəfi isə 4 hərbçisini itirdiyini deyir.
Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və təqvim ilinin dəyişdiyi gündür. Məhərrəmli yayı olduğundan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bugünlə bağlı bəzi tədbirləri, o cümlədən Azadlıq Meydanında planlaşdırılan böyük konserti ləğv etdi. Bir neçə gün öncə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyev xalqı təbrik edib.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wazadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, həm də mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa biz həm də qısa dalğada yayımlanırıq. SW948 dalğasında da bizimlə görüşə gələ bilərsiniz. Birazdan xəbərətər davam eləyəcək.
SW948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq dinləyiciləri sizi salamlayırıq və Bakıda gözəl bir mənzərə var. Qar yağır. Səhv eləmirəmsə, ölkədə son illərdə birinci dəfədir ki, yeni il günündə Bakıda qar yağır. Hər halda mənim xatırladığım budur və dinləyicilərimizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Yeni il münasibəti ilə də təbrik edirəm. Həmkarım da yəqin bu təbrikə qoşulur.
Qoşuluram bu təbriklərə. Sizə uğurlu il arzulayıram. Elə günümüzün sualı da bununla bağlıdır. Azərbaycanlıları birləşdirən dəyər nədir sizcə? 050 744 1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Demək Biz sizin cavablarınızı gözləyirik. Bununla bağlı bizə ismarışlar gəlib saat 8-də oxumadıqlarımızı çalışacaq saat 9-da oxuyaq və demək biz sizin diqqətinizə çatdıraq ki, biz bu saatı axıra kimi efirdə olacağıq. Və sizə nədən danışacağıq? Demək, bugün FM-in son günüdür. Daha doğrusu, Azadlıq üçün FM-də son gündür və demək, Azadlıq radiosunun qısa dalğada bundan sonra necə dinləmək olar? Bu haqda sizə bir reportajımız olacaq. Hansı da radionu ala bilərsiniz?
Bilmirəm, xatırlatmaya ehtiyac var mı? Amma Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra bugün Xəbərətər sonuncu dəfədir FM dalğasında görüşünə gəlib. Amma biz FM-dən getsək də, bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında və PX-də dinləmək imkanı var. Həmçinin qısa dalğada da görüşünüzə gələcək SV 948 dalğasında axşam saat 8-dən 9-a dək efirdə olacaq.
Və Amerikadan etiraz səsləri eşidilməkdədir. Amerikada yaşayan azərbaycanlılar konstitusiya dəyişikliklərə etiraz edir, kütləvi aksiyalar keçirirlər. Bu haqda az sonra bir söhbətimiz də olacaq. Və artıq qəzetlər əlimizdədir.
Hər səhər olduğu kimi bu dəfə də qəzetlərdən sizə bol-bol məlumatlar çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin, biz efirdəyik.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Qarışıq şıltılı səslər qarışır və yenidən aydın olur. Bu mənzərə Sovet dövründə yaşayan dinləyicilərə yaxşı bəllidir. Yəqin Ülkər o zaman çox balaca olardı, amma mən təxminən, yəni yeni yetməlik dövrü olduğu üçün xatırlayıram həmin mənzərəni. Zorla eşidən sözləri dinləyicilər hava su kimi ciyərlərinə çəkirdilər və bu radioların eşidilməz etmək üçün Sovet hökuməti əlindən gələni eləyirdi. Amma yenə də azadlıq dinləyiciləri azalmırdı, onların sayı artırdı. Və indi, demək, beynəlxalq qurumlardan gələn rəylər var bununla bağlı. Yəni, yenidən Azərbaycanda Azadlıq Radiosu Sovet dönəminə mi qayıdır? Söz azadlığı məhdudlaşdırılır mı? Qapalı cəmiyyət mi qurulur? Bununla bağlı bəyanatlar gəlir Azərbaycana, amma
Yerli siyasilərin də reaksiyaları yubanmayıb, onlar da bu qərara münasibət bildiriblər. Ətraflı Səadət Akif qızı danışacaq bu barədə.
BBC, Amerikanın səsi və azadlıq radiolarına verilmiş lisenziyanın vaxtı uzadılmadı. Onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi.
Dekabrın 30-da Milli Teleradio Şurasının verdiyi bu qərar Azərbaycanda və beynəlxalq aləmdə birmənalı qarşılanmayıb. Səssəkçilər, ziyalılar, jurnalistlər, millət vəkilləri, radionun dinləyiciləri, beynəlxalq qurumlar xarici radioların yayımının FM tezliyində dayandırılmasını söz azadlığının boğulması kimi qiymətləndirib. Qərara münasibətini açıqlayanların fikrincə, hökumət yerli ictimaiyyəti alternativ informasiya mənbəyindən məhrum etmək üçün xarici radioların fəaliyyətini məhdudlaşdırıb. Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva xarici radioların milli tezlikdə yayımının dayandırılmasını siyasi qərar sayır.
Azərbaycanda Azadlıq Radiosu azad sözün son pəncərəsiydi. Bu günləri onların əlindən milli tezlikləri almaq, yəni Azərbaycan vətəndaşlarını bundan məhrum etmək, bu artıq qapalı cəmiyyətə bir gedən yoldur.
Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər də həmkarının fikirlərini bölüşür.
Əliyev rejiminin bu addımı təbii ki, söz azadlığından qorxunun təzahürüdür. Aydın məsələ ki, hakimiyyət bu yolla xalqın həqiqətlərdən, gerçəklərdən xəbər tutması imkanlarını minimum endirmək istəyir.
Millət vəkili Vaqif Səmədoğlu isə Milli Teleradio Şurasının son qərarının əleyhinə olduğunu söyləyir. Onun sözlərinə görə bu qərarın heç bir effekti olmayacaq. Onların arxasında ABŞ, Avropa durub. Bir də unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan xalqının ən ağır günlərində 20 yanvar hadisələri zamanı əlimizdən tutan, səsimizi dünyaya çatdıran bu radio stansiyalar olub. Xüsusilə də Azadlıq radio stansiyası. Bu sözləri də Vaqif Səmədoğlu deyir. Kino rejissor Ayaz Salayev isə hesab edir ki, xarici radioların milli tezlikdə yayını dayandırmaqla onların nüfuzu daha da güclənəcək.
Heç bir informasiya mənbəyinin qabağını almaq olmur artıq 21-ci əsrdə. Və mənə elə gəlir ki, əslində bu belə bir informasiya mənbəyinin xeyrinə olmalıdır. Plurallığı və təsir gücü daha da artacaq.
Diyaz İnformasiya Agentliyinin direktoru Elnur Bayımov isə deyir ki, efir məkanında kifayət qədər boş tezlik var və buna görə də Teleradio Şurasının qərarı ilə razılaşmaq olmaz. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu isə hesab edir ki,
bütün maraqları, məqsədləri isə Azərbaycanı özəlləşdirməyə yönəlibdir. Onun əhalisi ilə birlikdə, insanların düşüncəsi ilə birlikdə çox baha başa gələcək. Mən bu proqnozu çox cəsarətlə vermək istəyirəm, çünki beynəlxalq dairələrdəki o əhval olur, yəni bilirəm.
Hakim partiyanın təmsilçisi deputat Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, radioların yayımının dayandırılması beynəlxalq qanunlara uyğundur.
Çünki beynəlxalq hüququn normalarına görə radio verilişlərinin yayım tezlikləri dövlətin suveren hüququdur. Eyni zamanda radio verilişlərinin yayımından əlaqədar bu və digər ölkə, başqa ölkə ərazisində hansısa bir yayım yayılsa, o ölkənin razılığı olmalıdır və bu qarşılıqlı olmalıdır.
Beynəlxalq aləm isə belə hesab etmir. Dekabrın 30-da Azərbaycanda çıxarılmış bu qərarı bir çox xarici qurumlar müzakirə edib. Məsələn, Reuters agentliyi yazır ki, Teleradio Şurasının qərarı neft ölkəsi Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasında növbəti addımdır. ATƏT-in media azadlıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşd isə bildirib ki, xarici radioların yayımının FM tezliyində dayandırılması ölkədə onsuz da pis olan söz azadlığı sahəsindəki vəziyyəti daha da gərginləşdirəcək. O ki, qaldı dinləyicilərə, onların saysız zənglərindən yalnız birini Rəhman Rəhimov eşidək.
Azadlıq radiosu geniş xalq kütləsini maarifləndirən həqiqətən şanlı efir məktəbidir. Bu məktəbin yerli tezlik üzrə qapanması dinləyicilərinin istəyinə qarşı həyata keçirilən qəsd olaraq bədnam bir iz buraxacaqdır.
Saadət Akif qızının reportajına qulaq astıq və sizə sualımız buydu ki, Azərbaycanlıları birləşdirən dəyər nədir? Dinləyici yazır, imzası olmayan bir dinləyici ki, bizi birləşdirən dəyər ticarətdir. Başqa bizə SMS-lər də gəlir. Akif Nəsirli bizə yazır ki,
Azərbaycanlıları kütlədən millətə, cəmiyyətə çevrilməsinə mane olan məsələ məhz bu dəyərin çatışmaması və ya olmamasıdır. Bu dəyərin yaranmasına parlaq xidmət göstərən Azadlıq Radiosu idi ki, iqtidar onun da yayımını məhdudlaşdırdı. Bizi xırıldayan dalğalara möhtac etdilər. Bu məhdudiyyət effektindən daha çox insanların radio marağının artmasına səbəb olacaq, yazır Akif Nəsirli. Yəni, müsbət fikirdə olanlar da var ki, FM tezliyinin xarici radio stansiyalarından alınması onlara marağı artıracaq deyənlər də var.
Bu haqda düşünən, məsələn, Ayaz Salayev idi. Həmkarımın reportajında bu haqda eşitdiniz onun dediklərini. Başqa bir dinləyici bizə yazır ki, Həmrəylik bayramınız münasibəti ilə sizi və xalqımızı təbrik edirəm. Həqiqi həmrəylik arzu edirəm. Bizi birləşdirən dəyər nədir deyə bilməyəcəm, amma real vəziyyətimiz biganəlik, laqeydlik, köləliyə razılıq, məndən keçsin, qardaşıma dəysin. Bu, bizi birləşdirən dəyərdir. Dinləyici soruşur ki, Can Bakı və işdən sonra bugün qulaq asa biləcəyikmi? Zülfüqar adlı dinləyicimizdir. Səhv etmirəmsə, bu saatlıdan olan dinləyicimiz idi. Deyək ki, bugün FM-də bəlisiz saat 12-də Can Bakıya və saat 5-dən 7-yə kimi isə işdən sonra proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Başqa SMS-lər də gəlməkdədir. Bizə, demək, biz onları sizə az sonra çatdıracaq, hər halda onlara nəzər getirməliyik və qəzetlər gəlib çıxıb, biz qəzet mətbuatına keçmək istəyirik, qəzetlər nədən yazır? Demək ki, Azərbaycan qəzetində Azərbaycan parlamentinin həmrəylik günü münasibəti ilə xalqın müraciəti yer alıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Tağı Əhmədov prezidenti aldadıb.
Və Azadlıq qəzetindən oxuyuruq, yeni prezident seçmək lazımdır, Rüstəm İbrahim Bəyov belə deyir. Qəzetlərin cümalına başlayaq, Azadlıq qəzetindən demək, yazıcı senarist Rüstəm İbrahim Bəyov Azadlıq qəzetində müsahibə verib, deyir ki, yeni prezident seçmək lazımdır, nə referendum keçirməyə, nə də konstitusiyada dəyişiklik etməyə ehtiyac var, mənə təzyiq edənləri sərhəddən o tərəfdə tanıyan yoxdur, bunu da deyib. Ola bilsin ki, mənə qarşı nəsə hazırlanır, mən hələ məhkəmədən yazılı surətdə cavab almamışam, onlar deyir ki, kifayət qədər sübut yoxdur, qəzeti sübut saymırlar, cavab alandan sonra vəkilə deyəcəm ki, sübutları toplayıb göndərsən. Xatırladım ki, yazıcı ona qarşı yönələn ittihamlarla bağlı demək, məhkəməyə müraciət edilmişdi. Konkret söhbət deputat Nizami Cəfərovun dilindən çıxan demək, ittihamlardan gedir. Buna münasibət bildirib. Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz bu haqda.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Tağı Əhmədov prezidenti aldadıb. Metronun İçərişəhər stansiyası açılışdan bir gün sonra su basıb. Sırağı gün təmtaraqlı açılış mərasimi keçirilən metronun İçəri Şəhər stansiyasının damı axıdıb. Bu xəbər dünən səhər yayılıb. Məlumatı alan kimi qəzetin müxbiri ora getdiyini yazır və deyir ki, metro stansiyasının damında doğrudan da qızğın təmir işləri gedirdi. Damdan axan su stansiyanın içinə dolurdu. Qar suyunun 15 milyon manata yenidən qurulan stansiyanın içinə axmasının qarşısını almaq üçün onun tavanına 15 manatlıq sintetik çadır bağlanmışdı, deyir Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri. Və qəzet həmçinin belə bir başlıqlı yazda dərc edib ki, Bakıya qar yox, dərd yağdı. Dünən Bakıya ilk qar yağdı, uşaqların və gənclərin səbirsizliklə gözlədiyi qar paytaxta özünə böyük problemlər gətirdi. Gün ərzində şəhərin müxtəlif yerlərində olsaq da insanların ilk qar sevincini yaşadığını müşahidə edə bilmədik. Şəhərin demək olar ki, əksər yerlərində gölməçilər əmələ gəlmişdi və parkların çoxunun hasarlanması uşaqların, gənclərin orada qar topu oynamasına mane olurdu. Küçədə söhbət etdiyimiz şəxslər isə ilk qar sevincindən daha çox qarın Bakıya gətirdiyi problemlərdən və bahatçılıqdan şikayət etdilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Bugün də qar yağır, yəqin bundan sonra qarın yaratdığı problemlərdən qəzetlər daha geniş yazmağa başlayacaqlar. Çünki həmişə bu dövrdə bu mövzular gündəmə gəlir.
Amma unutma, qarşıda bayram günlərdir, 5 gün qəzetlər çıxmayacaq. Bazar ertəsinə kimi bəlkə də qar əridi və bu problemlər unuduldu. Hər halda baxaq görək nə olacaq və Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Konstitusiya dəyişikliklər zamanın tələbidir. Parlament üzvləri bu haqda danışırlar. Demək, Sosial Rifah Partiyasının sədri Xansin Kazımlı hesab edir ki, konstitusiya dəyişikliklər sosial sifarişlər və zamanın tələbidir. Hələ 2002-ci ildə əsas qanuna dəyişiklik edildiyini xatırladan Kazımlı bildirir ki, gələcəkdə də belə bir addımın atılması istisna deyil. Onun sözlərinə görə bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsini məhdudlaşdıran müddəanın aradan qaldırılması düzgün qərardır. Başqa millət vəkillərinin də buna bənzər fikirləri yer alıb və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, MSK Mərkəz Seçki Komissiyası artıq martda keçiriləcək referendumla bağlı ilk iclasını keçirib, demək təqvim planı hazırlanıb, bütün prosedur məsələləri və MSK-nın atacağı addımlar öz əksini yeni sənədlərdə tapıb. Azərbaycan qəzeti Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikası demək Azərbaycan xalqına müraciət edib. Onlar xalqın milli mənəvi birliyi daha da möhkəmləndirməyə çağırır, xalqın hüquq və mənafelərinin qorunması uğrunda mübarizədə səyləri artırmağa səsləyirlər.
Azərbaycan 2 il inflyasiyanın səviyyəsinə görə dünyada birinci onluqda olub. 525-ci qəzet bu başlıq altında yazı dərc eləyib və 2008-ci ilin iqtisadi yekunlarına dair ekspertlərin fikirlərini öyrənib. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev hesab edir ki, bu il rəsmi olaraq inflyasiyanın yüksək olması ilə yadda qalıb. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov isə bildirib ki, 2008-ci ilin müsbət məqamlarından biri kimi ölkənin iqtisadi artım tempinin davam etməsini göstərməyə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovun fikrincə isə bu ili qlobal maliyyə böhranı və neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə xarakterizə etmək mümkündür. Daha ətraflı 525-ci qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və sizə sualımızı bir daha xatırladırıq. Sizi birləşdirən, Azərbaycanlıları birləşdirən dəyər nədir? 057-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Birazdan xəbərətər davam edəcək.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Sualımız sizə belə idi ki, Azərbaycanları birləşdirən dəyər nədir və artıq 057-744-1017-yə yeni smajlar gəlib. Azadlıq, bizi birləşdirən dəyər budur. Yaşasın Azadlıq Radiosu, azad səsi boğanlara ar olsun yazır imzasız dinləyici.
Başqa demək ki, dinləyici yazır ki, sizin radionuz Əliyevlərin Çirkəb dəryasında Nuhun son gəmisi idi. Başqa bir dinləyici yazır ki, nə olursa olsun, mən Azadlıq Radiosunu dinləməyə davam eləyəcəm. Mən bunu internet vasitəsilə, internet klublarda eləyəcəm. Çünki evdə internetin sürəti gülməli səviyyədədir. Azadlıq Radiosu mənə çox şey verib. Bugün mənim üçün qara bayramdır yazır dinləyici. Amma belə kəskin ifadələr işlətməyə ehtiyac yoxdur. Mənə gəlir ki, belə pessimist olmağa ehtiyac yoxdur. Bizi hər halda siz özünüz də dediyiniz kimi internetdə dinləmə imkanınız olacaq. Peyikdə dinləmə imkanınız olacaq və axşamlar saat 8-dən 9-a kimi SV 948-də bizi dinləmək imkanınız olacaq.
Və həm də xatırladaq dinləyicilərimizə ki, onlar bizim efirdə gedən verilişlərin, reportajların, xəbərlərin mətni ilə də tanış ola bilərlər. 3wazadlikradiosu.az saytinə gəlmək kifayətdir bunun üçün.
Bizə bu günlərdə xeyli esmarçılar gəlir, zənglər gəlir ki, biz yeni qısa dalğada sizə necə qulaq asacağıq, nə vaxt qulaq asacağıq, bir də xatırladırıq, axşam saat 8-dən 9-a kimi SV 9.48-də bizi dinləmə imkanınız olacaq və o ki qaldı radiolarınızı buna necə kökləyəsiniz, bu haqda Durna Səfərli danışacaq, ətraflı həm radio satıcıları, həm də mütəxəssisləri danışdırıb, gəlin dinləyək.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunun yayımı yanvarın 1-dən başlayaraq dayandırılır. Milli Teleradio Şurasının bu qərarından əl ayağa düşən Azadlıq dinləyiciləri bundan sonra radioya necə qulaq asacaqlarını götür qoy edirlər.
Müxtəlif, nə bilim, qruplaşmalara gətirib çıxardırlar.
101.7 FM Azadlıq Radiosundan alacaqlar. Siz harada dinləyəcəksiniz onları?
Onu tapacağım, ondan arxayım. Onu bir suayiz tapacağım. Ondan başqa bir qulaq asmalı bir şey yoxdur axı. Nəyə qulaq asıldı bu üçün?
Mobil nədə vardı, qaydı, mobil nədə?
Hamısı 2-3 kanal var, onlar hamısı özlərindəndir.
Yeni ildən etibarən azadlıq carçılarının səsini yalnız qısa dalğaların 948 MHz tezliyində Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dən 9-a dək, ha belə internet səhifəsində və Hotbird Pek yayımı vasitəsilə 24 saat ərzində dinləmək mümkün olacaq. Qeyri rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda Avropa kanallarını izləyən Pek istifadəçilərinin sayı 60-70 min nəfərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə internet istifadəçiləri əhalinin 12%-ni təşkil edir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Azadlıq Radiosunu dinləmək imkanları fərqlidir. Radiyonuz hansı dalğaları tutur?
Ancaq FM.
AM və qısa dalğalar.
AM var, ancaq mən qulaq asdığım FM-dir. Mən yalan nə deyim ki?
Bəs qısa dalğalar tuturmu?
Qısa dalğaları vallahi yox.
Mən 101.7-yə qulaq asıram.
Bilirsiniz də Azadlıq Radiosunun əlinə FM-i almaq istəyirlər. Bəs harda qulaq asacaqsınız bundan sonra?
Nə bilim, yəqin ki, televizorda ya Sputnik deyə evdə də başqa necə olacaq? Sputnikdir də. Sputnik elə bir kindi 5-də 3-də varsa tam hamında yoxdur axı Sputnik. İndi qulaq asa bilən qulaq asacaq, asa bilməyən yenə asa bilməyəcək də. Maşında olsa tutmur, qısa dalğalar. Güclən tutur da, elə bir hərəkət var. Ancaq FM-dir. Onda olmaz, sudan niyə qulaq asacaq?
Azadlıq Radiosunu hansı radio qəbul edicilərdən dinləmək olar? Radionun marketinq üzrə mütəxəssisi Rafiq Məmmədli deyir ki, üzərində SW yazılmış istənilən radio qəbul edicidən azadlıq dalğalarını tutmaq olar.
Satışda olan radio qəbul edicilərdə də bu var və köhnə radio qəbul edicilərə fikir versələr, orada rus dilində karot qıvanlı, yəni KV yazılan radio qəbul edicilərdə dalğanı tutmaq olar. İndi satışda da var, hətta ən ucuz yerini mən deyə bilərəm, aeroportda Şirniyyat bazarında, hətta 6-7 manata çox keyfiyyətli radio qəbul edici ala bilər.
Onun üstündə qısa dalğalar var, hə?
Bəli, orada ingilis dilində SW yazılır.
Üzərində SW yazılmış radio qurğular alarkən həm də diqqət vermək lazımdır ki, dalğalar 948 MHz tezliyini göstərir ya yox. Satıcı Mikayıl deyir ki, Çin istehsallı radio qəbul edicilərdə qısa dalğalara qulaq asmaq çətin olur.
Yəni 31 metrə dalğa başlayır 9.5-dan 9.9-a kimi, siz 9.48-i də bilmələm. O, məsəl üçün, bunda yoxdur. Kitayda, məsəl üçün, var, həman kitayı malı tutmayacaq. O, keyfiyyəti o qədər deyil ki, zəif olacaq.
Satıcı Rüfət deyir ki, satışda olan radio qəbul edicilərdə əksər hallarda qısa dalğalar nəzərə alınmır.
4 dənə dalğadır, görürsünüz. FM, bu orta dalğadır. Shortwave 1, Shortwave 2. Qısa dalğa 1, 2. Burada o, bütün radioları tutmaq olar. 9.48 vardı, 9-dan. O, o, qısa dalğadadır, görürsünüz. Amma burada görürsünüz, o, AM FM-dir. Qiymətləri cürbəcürbə, məsəl üçün, bu 56 manatdır. 3 dalğalı 22 manatdır və 2 dalğalı var da 15 manat olacaq. Qısa dalğa olacaq, məsəl üçün, belə ki, magnetofonlarda. Əgər kaset isə, kaset magnetofonda 4 dənə dalğa ola bilər.
Durna Səfərlinin reportajıydı bu. Yəqin ki, bildiniz ki, bizi harda axtarsaz, tapsız.
Sadəcə olaraq, uyğun radioda uyğun dalğanı tapmaq üçün bir balaca cəhd etmək lazımdır. Bizim həmkarımız da öz üsulundan danışırdı. Səs prodüserimiz Sovet dövründə necə, demək ki, AM dalğalı radionu FM-ə çevirirmiş. İndi deyir ki, təzə mən öz radiomu başqa dalğaya kökləməli olacaq. Və sizə sualımızı xatırladırıq. Azərbaycanlıları birləşdirən dəyər nədir?
Bizi birləşdirən dəyişdirən dəyər yoxdur. Ən əsas xalqımız əvvəlki kimi öz sözünü demir. Hamısı qorxaqdır. Demokratiya olmayan ölkədə monarxiya hökm sürür. İmzasız dinləyici yazır bunu.
Bizi birləşdirən dəyərsizlik yazır bir dinləyici. Bir ismajı mən yenidən oxumaq istəyirəm. Bizi birləşdirən dəyər azadlıqdır. Yaşasın azadlıq. Belə bir ismajı da gəlir. Başqalarını, demək, dünən radio qəbul edici aldım, demək, internet kafedə sizi axtaracağım, mən SMS dəlisi bəxtiyaram, lazım gəlsə, demək, sizə qonaq gələcəm. Demək, bizim SMS dəlisi imzalı tanıdığımız dinləyicimiz, həm də bəxtiyar imzalı dinləyiciymiş. Təşəkkür edirik, bugünlərdə bəxtiyardan və SMS dəlisindən xeyli biz ismarçılar alırdıq.
Həm də bizə dəstək verirlər və bizi hər yerdə axtaracaqını deyirlər. Ümidvaram ki, digər dinləyicilərimiz də sizin kimi olacaq bəxtiyar və lazım gəlsə yeni radio qəbul edicilər alacaq, internet kafelərə gedəcək bizi qulasma. Hər halda biz sizin görüşünüzə gələcəyik, sizi axtaracaq və çox sevinərik ki, siz də bizi axtarasınız.
Başqa dalğalarda görüşəcəyik və artıq biz xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Bugün xarici radioların Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC-nin yerli tezliklərdə yayımının son günüdür.
Dinləyiciləri xarici radiolardan məhrum etmək dünyanın gözü önündə demokratiya idarə öhdəliyi yerinə yetirməməkdir. ABŞ Konqresinin rəsmisi Howard Berman belə deyir.
İsrail rəsmiləri Qəzza sektorunda hərbi əməliyyatları 48 saatlıq dayandırmağın mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Bugün Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günüdür və təqvim ili dəyişir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.
Azadlıq radiosu necə yarandı və nəyə hədəf götürdü? Radionu yaratmaq kimin təşəbbüsü idi? Radionun ilk adı nə oldu? İlk verilişi efirə nə vaxt getdi? Radionun Azərbaycan redaksiyası kimlərdən təşkil olundu? Və onun ilk baş redaktoru kim oldu? Və nəhayət, Azadlıq radiosu haqda daha nə bilmək istəyirsiniz? Dekabrın 31-də həm ilin, həm də FM tezliyinin son günündə Can Bakı 55 yaşlı radiomuzun tarixini vərəqləyəcək, əziz dinləyənlər. Bizi tək qoymayın. Qonaqlarımız, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynov və tarixçi alim Nəsiman Yaqublu. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayırıq və Can Bakıya saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələ ki 101.7 FM-də bugünlük, amma sabahdan bizi sadəcə PEK-də, internetdə dinləmək mümkün olacaq. Bir də axşam saat 8-dən 9-a kimi
SV 948 tezliyindən bizi tapa bilərsiniz. İndi isə xəbər ətəri bizdən eşidirsiniz Ülkər Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizə bayramınız mübarək deyirik. İki qat bayramdır bugün Azərbaycanlılar üçün. Həm dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günüdür, həm də yeni il gəlir qarşıdan. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram yeni ildə və ümidvarıq ki, Ülkər də, mən də buna ümid edirəm ki, yeni ildə bizim əlaqəmiz qırılmayacaq. Yenə başqa dalğalarda sizinlə görüşə biləcəyik. Başqa ünvanlarda. Xatırladaq həmin ünvanları bir daha.
3wazadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. Siz bu ünvana gəlməklə nəinki bizi dinləyə bilərsiniz, həm də efirə gedən materialların mətni ilə tanış ola bilərsiniz, forumumuzda iştirak edə bilərsiniz, sorğunun sualını cavablandıra bilərsiniz. Həmçinin saytımıza biz video materiallar yerləşdiririk, fotoreportajlar yerləşdiririk. Bir sözlə geniş imkanınız var bu sayta gəlməklə. Bir çox məlumatlar əldə edə bilərsiniz, forumlarda iştirak edə bilərsiniz.
Və internet istifadəçilərinin diqqətinə bir şey çatdıraq ki, bizim növbəti günlərdə, yəni yeni ildən sonra, yəqin ki, yeni il tətilindən sonra internet saytımız gücləndiriləcək. Bəlkə biz elə tətilə getmirik. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları bu günlərdə çalışıb işləyəcəyik və internetimizi dəyişmək haqqında, yəni daha maraqlı etmək, sizin üçün daha ələ çatımlı etmək üçün vasitələr, yollar axtarıb tapacaq. Və sizə də bir sualımız var ki, Azadlıq Radiosunu daha çox hansı yolla dinləyəcəksiniz? İnternetdə, peyk dərinlikdə, qısa dalğada, yoxsa heç birinə imkanınız yoxdur? Cavablar var artıq.
Deyək ki, Şahnaz, artıq bundan əvvəlki efirdən bu yana artıq cavablarda dəyişiklik var. Hı-hı. Yəni saytımıza gəlib artıq münasibət bildirənlər var. Əgər saat 8 efirində 66% deyirdisə ki, biz sizi internetdə axtarırıq, artıq bu faiz göstəricisi 68-ə qalxıb. Şahnaz dediyi kimi bu da yəqin təbiidir, çünki internetə gələn elə bizim saytımıza da gəlir və bu mövqeyini bildirir.
İnternet istifadəçilərinin dediyidir yəqin ki bu, amma
digər fikirlər də var. 14% deyir ki, qısa dalğada axtaracaq sizi. 14% deyir ki, heç birinə imkanım yoxdur. 2% isə peykdə axtarmağa cəhd eləyəcək və bəlkə də artıq, bəlkə də tapıb. Qısa dalğamızı xatırladaq. SV 948 internet. Axşam saat 8-dən 9-a dək efirdə olacaq. İnternet ünvanımız isə 3wazadlikradiosu.az saytıdır.
Və yeri gəlmişkən, demək, azadlığın planları ilə bağlı, demək ki, Kənan Əliyev, Azadlıq Radiosunun rəhbəri, Azərbaycan redaksiyasının rəhbəri müsahibə verib Azadlıq qəzetinə. Onun dediyi bəlki, bəzi fikirləri çatdırım, müxbir sual verir ki, demişsiniz ki, Azadlıq Radiosu televiziyaya çevrilə bilər. Bununla bağlı ortada konkret layihə varmı? Cavab budur ki, radio bütün dünyada hələ demək mümkünsə üz aşağı gedir. Dünyada insanların böyük hissəsi məlumatı internetdən və televiziyadan alır. Ona görə də əlbəttə ki, biz televiziya barədə düşünürük. Doğru da ortada hələ ki, konkret layihə yoxdur. Hesab edirik ki, xüsusilə Milli Teleradiya Şurasının bu qərarından sonra televiziya barədə düşünməyə dəyər. Başqa suallar da var. Demək, bu qərarı necə qiymətləndirirsiniz? Ona cavab verib deyib ki, demək, bu siyasi qərardır və Azərbaycan hakimiyyəti bu qərarla hansı cərgədə olmaq istədiyini nümayiş etdirir. Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz. Yer gəlmişkən, bayaq biz demək nədik, bəzi qəzetləri hələ də biz əldə eləyə bilməmişik, bilmirik. Bu texniki problemlərlə bağlıdır, qarla bağlıdır, bayramla bağlıdır, hər halda çapar bütün qəzetləri gətirib çatdıra bilməyib.
İndi isə saytımızdan yenidən qayıdaq saytımıza. Dediyim kimi biz forumlar keçiririk saytda. Bu dəfəki forumun sualı belədir ki, hansı hadisəni ilin ən mühüm olayı hesab edirsiniz?
Demək yazırlar, jurnalistlərin həbsi ilin ən mühüm olayı oldu. Eyni zamanda ən son mühüm hadisə radioların bağlanması. Jurnalistlərin həbsi amma ötən ilin baş hadisələri idi.
Yəqin o hələ də həbsdə qalmasını nəzərdə tutur. Avropadan rəqib yazır ki, radioların bağlanması dəhşətdir. Gedim dilimin altına validol qoyum. Başım sağ olsun. Başın sağ olsun millət, yazır Avropadan rəqib adlı. Amma yenə də deyirik ki, bizi başqa ünvanlarda da dinləyə bilərsiniz. 3wazadlikradiosu.az, SV 948 dalğası bu ünvanlarda da bizi tapma imkanınız var.
Ümumiyyətlə, çox emosional ismarışlar gəlir. Biz onları çalışırıq ki, efirdən hamısını səsləndirməyək. Amma bu cür həyəcan keçirən, bu cür təlaş keçirən dinləyicilərə təşəkkür edirik, amma deyirik ki, biz sizdən ayrılmırıq, biz sadəcə ünvanımızı dəyişirik, başqa dalğalarda görüşəcək sizə. Və Vüsalə yazır bizə ofisdən, biabırçı konstitusiya dəyişikliyini ilin ən mühüm hadisəsi sayıram. Və başqa ismarçılar da var, buyurun gəlin 3wazadlikradiosu.az saytına və orada iştirak edin. Və bugün həmrəlik günüdür. Bununla bağlı bizim xüsusi reportajımız yoxdur, amma qonağımız olmalı idi. Valeh Hacıyev qonağımız olmalı idi bizim. Amma çox təəssüf ki, söz versə də dəstəyi qaldırmır. O, dünyada yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə komitənin sədridir.
Amma bu gün həm də yeni təqvim ilinin dəyişməsi günüdür və bir çoxları bu günü restoranlarda qeyd etmək və yaxud evdən kənar qeyd etmək xoşlayırlar, həvəs göstərirlər. Amma deyəsən bu il bir çoxları bu həvəsinin üstündən xətt çəkməli olacaq, çünki restoranlarda qiymətlər çərxi fələyə qalxıb, hətta 300 təkcə giriş dekabrın 31-i, yəni bugün bəzi restoranlarda təkcə restorana giriş hətta 300 manata dək qalxıb. Bu barədə Aygün Muradxanlının reportajından daha ətraflı eşidə biləcəksiniz. Happy New Year, Happy New Year.
Yaxınlaşan yeni ilin ayaq səsləri artıq bir neçə gündür Bakının restoranlarında eşidilməkdədir. Çalçağır, əyləncə səsləri restoranları başına götürüb. Qiymətlər isə restoranların çılçıraqları kimi alışıb yanmaqdadır. Paytaxtın mərkəzindəki restoranların heç birində boş yer tapmaq mümkün deyil. Yeni təqvim ilini təntənəllə qarşılamağın həvəskarları artıq dekabrın ilk günlərindən restoranlarda yer sifariş veriblər. Bakının məşhur restoranlarından dedilər ki, yanvarın 13-də qeyd olunan köhnə yeni il daxil olmaqla bütün günlər üçün boş yerləri yoxdur. Qiymətlərə gəldikdə restoran təmsilçiləri etiraf edir ki, Məhərrəm ayı başladığına görə Azadlıq meydanında yeni il şənliyinin təxirə salınması restoran biznesinə müsbət təsir göstərib. Restoranlarda xidmətlər kimi qiymətlər də müxtəlifdir. Məsələn, ən bahalı restoranlara yalnız girişin qiyməti dekabrın 31-də 200 manat olacaq. Bura yalnız şov proqram və limitsiz içkilərin qiyməti daxildir. Azərbaycanın tanınan müğənniləri isə demək olar bütün restoranlarda oxuyacaqlar. Ancaq nisbətən ucuz qiymətləri dəyərləmək olar. Məsələn, paytaxtın barlarında yeni ili 100 manata qarşılamaq mümkündür. Bu qiymətdə çeşidli içkilərlə yanaşı soyuq qəlyanatlar da yemək olar. Şəhərin kənarında daha çox ailələrin istirahət etdiyi restoranlara isə giriş 50 manatdan başlayır. Uşaqlar nəzərə alınmaqla. Bakı sakinləri isə deyir ki, belə bahalı qiymətlər kiçik bir qrupun cibinə uyğundur.
Yeni ili harda keçirdəcəksiniz?
Öz evimdə.
Bəs nə cəb dostlarınızla yığışmırsınız, bir restoranlara falanlara getmirsiniz?
Fikrimizdə var.
Təxminən nə qədər pul ayırmışsınız bunun üçün?
50 man. Bankda işləyirik, bir yerdə keçirəcək.
Amma ümumiyyətlə belə bir restoranlara falanlara getməyə fikirləşirsiniz?
Restoranlara yox, hələ o qədər maddi durumumuza ona imkan verilmiş.
O ki də, kim diskotekada, imkan daxilində, kimin imkanı yoxdursa, çıxır sadəcə olaraq şəhərə çıxır.
Qiymətlərdən xəbəriniz var?
Burki qiymətlər 2 dəfə bağlaşıb.
Yeni ilə harbi gəlirdəcək, siz necə evdir, restoranlara cəmaat yürüşür, gedir?
Yox, evimizdə, ailəmizlə birlikdə.
Sizin qiymətlər belə bahadır. Sizin süni qiymət artımıdır, yoxsa doğrudan həmin o istirahətlərin o qədər qiyməti var?
Yəqin ki, onu qazanırlar xəstəyirlər. Biləsi var ki, və xüsusən bayramı fikirləşir ki, necə eləyəm? Heç bir yoka bəzəməyə də imkanı yox. Eləsi də var ki, bir gecəsən 1000 manat verir.
Yeni ildə bizim evdə xırdalanda qaz yoxdur. Qaz linyasını çəkiblər, deyir ki, 300 manat ver, mən smart kart qoyum sənə. Mən 126 manat veteran pensiyası alan, Qarabağ veteranı. Mən ona 300 manat necə verim? Yeni il boş şeydir, yeni il nə deyim, heç nə.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov media açıqlamasında Azərbaycanın restoran şəbəkəsində qiymət sıçrayışının heç də iqtisadi səbəblərdən asılı olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə bu, rəsmi şəxslərin himayə etdiyi bir neçə şəxsin restoran şəbəkəsini insara alması ilə bağlıdır. Bu fikri iqtisadçı Rövşən Ağayev də bölüşür. İqtisadçı deyir ki, iqtisadi qanunlara görə bazardakı qiymətləri gəlirlər diktə etməlidir. Azərbaycanda isə durum kökündən fərqlidir.
Azərbaycanda ictimai yaşayış xidmətlərinin, restoran xidmətlərinin qiyməti kifayət qədər bahadır. Və hətta müxtəlif Avropa ölkələrindən də misallar gətirilir ki, bizdə tutaq ki, olan qiymətlər Şərq Avropa ölkələrindən bahadır. Dünyada qiymətin azalması fonundakı bizdə qiymətlər enmir, baha qalır və hətta indiki situasiyada bu bayram əvvəlində bir qədər artır, daha çox bir qədər qıcıq yaradır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə deyirlər ki, Nazirliyin Anti-İnhisar Departamenti bayram günlərində bazarda qiymətlərin süni artımının qarşısının alınması üçün tədbirlər görməkdədir. Əsas diqqət sahibkarların ərzaq məhsullarının qiymətini süni artırmalarının qarşısının alınmasına yönəldilib. Nazirlikdən deyirlər ki, bu, bütün hallarda restoran şəbəkəsində xidmətlərin qiymətinin artmasına təsir edən ciddi faktordur. Bu məqsədlə Nazirlik bayram günlərində daxil olmaqla reydlər keçirəcək.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik. Ümid var ki, havanın soyuq keçməsinə, qiymətlərin baha olmasına baxmayaraq bu bayramda sizin üçün yadda qalan keçəcək, yadda qalan olacaq.
Xüsusən uşaqlar üçün yadda qalan olacaq, çünki qar yağır və uşaqlar indi həyətdə yəqin qar topa oynamağa qaçacaqlar, qar adamı düzəldəcəklər və uşaq vaxtı bizim də arzumuz buydu ki, həmişə yeni ildə qar yağsın. Və belə bir möcüzə baş verdi. Təbiət hadisəsi belə deyək ki, baş verdi Bakıda uşaqların bayramıdır bu gün həm də iki qat.
Bugün həm də Azərbaycan, dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günüdür. Elə biz də sualımızı bununla bağlı sual ünvanlamışdıq sizə ki, Azərbaycanlıları birləşdirən dəyər nədir sizcə? 050-744-1017-də artıq yeni cavablarınız var.
Azərbaycanlıları birləşdirən dəyər heydərizmdir, yazır bir dinləyici. Sovetlər dağılanda azadlıq qısa dalğadaydı. Bəlkə də xeyri əlamətdir. Xalq sizindədir, yazır imzasız dinləyici.
Və Azadlıq Radiosu mənim üçün gündəlik vitamindir. Mən sizi internet ilə dinləyəcəm, yazır Emma Sanal imzalı dinləyici. İnternet ünvanımızı xatırladaq, bəlkə digər dinləyicilərimiz bilmirlər deyə. 3wazadlıqradiosu.az ünvanımız. Bu ünvana gəlin, bizi dinləyin, reportajlarımızın mətni ilə tanış olun, forumlarda, soruqlarda iştirak edin.
Xan imzalı dinləyici deyir ki, doktorun işdən sonra verilişi olacaq mı? Bəli, ziya bu gün efirdə olacaq saat 5-dən 7-yə kimi, əgər fövqəladə hadisə
baş verib biz baş verməsə. Amma bu gün FM-də biz səhərdən adi qaydada efirdəyik və axşam saatlarına kimi. Yalnız sabah səhər bizim yayımımız dayandırılacaq FM-də.
Sizi Türksat Pekində dinləmək olar mı? Bəhruz soruşur bunu. Təəssüf ki, yox. Bizi Türksat Pekində yox. Hörtbörtdə dinləmək olar və bununla bağlı anonsumuzu bir daha sizə çatdıraq. Daha dəqiq bilin ki, bizi Peyk vasitəsilə harada tapa bilərsiniz.
Başqa ismarışları saxlayaq sonraya və indi gedək Amerikaya. Belə demək mümkünsə, qiyabi şəkildə dünən azərbaycanlılar demək ki, Amerikada etiraz aksiyası keçiriblər. Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyinin qarşısında onlar konstitusiyaya dəyişikliklərə etiraz ediblər. Elmar Şaxdaxdinski həmin təşkilatın, həmin etirazçılardan biridir. Gəlin onun dediklərini eşidək. Saat 8-də onunla söhbət eləmişdik.
Elmar bəy, hər şeydən öncə sizi Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Təqvim ilinin dəyişməsi münasibəti ilə təbrik edirik. Bayramlarınız mübarək olsun deyirik.
Çox sağ olun. Mən də sizi Dünya Azərbaycanlıları Həmrəylik Günündən ürəkdən təbrik edirəm.
Çox sağ olun Elmar bəy. İndi isə aksiya barədə istəyərdik. Daha ətraflı məlumat verərsiniz. Kimlər gəlmişdi aksiyaya? Diqqət cəlb eləyə bildinizmi?
Bəli, bu aksiyaya burada yaşayan bir qrup azərbaycanlılar gəlmişdi. Təxminən 15-ə yaxın insan, yəni bugün burada iş günüdür, ona görə öz vaxtını buna ayıra bilən, öz Azərbaycanın indiki zamanda gedən hadisələrə münasibəti bildirmək məqsədə uyğun bilən burada yaşayan azərbaycanlılar gəlmişdi və bu aksiyanın yeganə bir məzmunu o idi ki, biz burada konstitusiya dəyişikliklərinə öz etirazımı bildiririk. Dəyişiklər deyəndə orada əsas dəyişiklik daimi prezidentliyə qarşı biz öz etirazımızı bildirildik.
Belə bir aksiya New York'da da keçirilib artıq dünən, yəni?
New York'da dünə yox, bugün daha çox yığınca keçirilib müzakirə formasında. Yəni bu orada etiraz aksiyası piket ya nümayiş formasında yox, orada yaşayan azərbaycanlıların forum görüş kimi keçirilir, daha düzün desək.
Elmar bəy, siz aksiya zamanı rəsmilərin diqqətini çəkə bildinizmi? Səfirlikdən sizə cavab verən, münasibət bildirən oldu mu?
Biz bu aksiyanın qətnaməsini səfirliyə təqdim elədik və səfirlik bunu qəbul edib və biz də ümid edirik ki, bu qətnaməni səfirlik çatdıracaq Bakıdakı rəhbərliyə. Bizim yəni buradakı yaşayan azərbaycanlıların mövqeyi kimi, bir qrup azərbaycanlının mövqeyi kimi.
Aksiyalar olacaq da yəqin bundan sonra, yoxsa elə bununla kifayətlənəcəksiniz?
Yox, yəqin ki, biz bununla kifayətlənməyəcəyik. Bilirsiniz, bu aksiyaların əsas mənası ondadır ki, biz işləyirik, öz münasibətimizi bildirək və gələn aksiyalar əlbəttə ki, bu məsələ üzrə başqa bir Bakının, Azərbaycanın içində olan hadisələrdən də bağlıdır. Ancaq bəli, biz burada yəqin ki, daha çox müzakirələr, aksiyalar keçirəcəyik və çalışacaq ki, bu məsələ üzrə burada yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycanın dostları öz münasibətlərini bildirsinlər və biz də mümkün qədər çalışaq ki, öz fikrimizi çatdıra bilək.
Elmar Şaxdaxdinskinin dedikləri idi bu. O, Amerikada yaşayan azərbaycanlılardan biridir, həm də o azərbaycanlılardan ki, onlar dünən Amerikadakı Azərbaycan səfirliyinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər, prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvinə etiraz ediblər.
Sualımızı xatırladırıq. Sizi bir azərbaycanlıları birləşdirən dəyər nədir? Demək, bir gizir imzalı dinləyici yazır ki, iqtidar xalqla necə həmrəy olduğunu göstərir. Onlar xalqı özləri ilə həmrəy olmaq məcbur eləyirlər. Başqa bir dinləyici yazır, Nəzakət xanım yazır bizə.
Yazır ki, sizi böyük məmnuniyyətlə internetdən izləyəcəm. Heç də bikef olmayın. Vaxt olar, zaman dəyişər. Biz sizi çox sevirik, yazır Nəzakət xanım. Biz də dinləyicilərimizin görüşünə çox böyük məmnuniyyətlə digər ünvanlarda gələcəyik və efirimiz davam eləyəcək.
Dava yorğan davasıdır, bunlar referenduma görədir. Molla Nəsrəddin imzalı bir dinləyici yazır və başqa bir dinləyici yazır ki, demək Murad, dərtli Murad.
Yazır ki, 20 yanvar nə tez unuduldu, Azadlıq Radiosu idi xalqın səsini xarica çatdıran. Dərtli Murad yazırdı bunu, sizin də cavablarınız varsa 050-744-1017-yə göndərin və bizim artıq 10 dəqiqədən biraz çox efir vaxtımız qalıb. Bu müddətdə gələn ismarışları efirdən çox böyük məmnuniyyətlə oxuyacaq.
Və dünən parlament təhsil haqqında qanunu demək qəbul etdi, bununla bağlı bəzi mübahisələr var idi. Söhbət testlə bağlı gedirdi. Həmin müzakirələrdə həmkarımız İlqar Rəsul da iştirak edib, elə indicə işə gəlir. Amma demək yəqin ki, biz bu günlərdə həmin qanun layihəsini geniş şəkildə müzakirə eləyəcəyik. Hələlik biz demək parlamentarlərdən biri Qəndirə Paşayevanın demək təhsil haqqında, təhsil qanunu haqqında dediklərini dinləyək.
Nədir bu? Təkmilləşdirməyə istəkdir, yoxsa testə qarşı çıxılmaq kimi dəyərləndirilir?
Yox, ümumiyyətlə testin saxlanılır təhsil haqqında qanunda, test saxlanılır, bu özü müsbət bir haldır. Sadəcə mənim şəxsən, mən fikrim ondan ibarətdir ki, mən təhsil haqqında qanunun komissiyada müzakirə zamanında dedim, sadəcə o testdən sonra, yəni yerləşdirilmə məsələsi var. Siz bilirsiniz ki, o yerləşdirilmənin nə qədər tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası həyata keçirilirdi. Və mən düşünürdüm ki, mən bunu da vurğuladım ki, bu sistem daha təkmil bir sistem idi və o yerləşdirmənin bu şəkildə qalması məqsədə uyğundur. Və yaxud əgər bu şəkildə qalmayacaqsa, o zaman bu yerləşdirməni texniki bir qurum həyata keçirməlidir. Yəni yerləşdirməni ayrı-ayrı ali məktəb rektorlarının ixtiyarına vermək olmaz. Ali məktəb rektorlarına həvalə olunmasını mən doğru saymıram. Azərbaycanın bugünkü reallığında mən hesab edirəm ki, subyektivliklərə yol açacaq. Ya bugünkü yerləşdirmə qaydası qalmalıdır. Yəni bugün testi tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası həyata keçirir, günkü sistemin qalmasını tərəfdarıyam.
Qənirə Paşayevanın dedikləri idi bu, millət vəkili Qənirə Paşayeva idi.
Və İlqar Rəsul artıq studiyamızdadır. İlqar, hər vaxtın xeyir.
Xoş gördük, dinləyicilərə də salam deyirəm.
Yeni ilin mübarək, qarşıdan gələn bayramını təbrik edirəm və dünən təhsil haqqında qanun layihəsi parlamentdə qəbul olundu. Sən də oradaydın. Nə baş verirdi?
İlk növbədə onu deyim ki, dinləyicilərə küçüyə çıxanda ehtiyatlı olsunlar, möhkəm qar yağır və sürüşkəndir.
Deyəsən, bəlkə işimizdən heç papağı da, gödəkçəni də çıxartmamısan əynində.
Buradan tez getməliyəm iş dalınca, bir-iki şəkil çəkməliyəm şəhərdə. Parlamentə. Deməli, ümumiyyətlə bəzi deputatlardan da mən fikirlərini öyrəndim, çıxışlara əsaslanıb bir neçə çıxışa. Məsələn, Gülər Əhmədova, Milli Məclisin deputatı çıxış eləyərkən bildirdi ki, əslində test üsulunun alternativi yoxdur fikri ilə o razılaşmır. Çünki Şəmsəddin Hacıyev Milli Məclisin İlin Təhsil Məsələləri üzrə komissiyasının sədri təqdimat eləyərkən layihəni bu barədə belə fikirlər səsləndirmişdi. Gülər Əhmədova fikrini belə əsaslandırır ki, və spikerə müraciət eləyir ki, məgər bizim özümüz, yəni onlar test üsulu ilə ali məktəb bitirməyən, daha qəbul olmayanlar pis mi mütəxəssis oldular? Ona görə test üsulunun alternativi olmamağını demək düzdür. Elə ki, testdə abituriyentlər tapmaca tapmaqla gəlib institutlara düşürlər, universitetlərə və bundan sonra da deyək ki, bioloq olmaq istəyən, güllə çiçəklə, onun ifadəçidən mən deyirəm, güllə çiçəklə oynamaq istəyənlər gəlib həkim olurlar və yaxud da başqa sənətin sahibi. Onlar özü test üsulu, yəni onları öz arzularından da qoyur. Ona görə bu cürdan demək düz deyil filan, amma spiker Oktay Əsədov ona cavab verdi və onu da deyim ki, jurnalistlər mənim müşahidəmdə iki dəfə idi ki, Oktay Əsədovun fikrini alqışlayırdılar, yəni öz bəyəndiklərini bildirirdilər öz aralarında. Oktay Əsədov Gülər Əhmədovaya cavabında belə dedi ki, Gülər xanım, siz deyəsən komissiya iclasında olmamısınız, güllə çiçəklə oynamaq istəyənlər artıq güllə çiçəklə oynayacaq, çünki yeni qanunda bu məsələlər nəzərə alınır, seçim imkanları verilir abituriyentlərə imtahandan sonra. Eyni zamanda test üsulunun alternativ məsələsinə gələndə o vaxtkilar mı, indikilər mi yaxşı mütəxəssis ola bilər? Oktay Əsədov dedi ki, test üsulu ilə bitirənlərin necə mütəxəssis olduğunu 10-15 ildən sonra görəcəksiniz və onda özünüz də müəyyənləşdirəcəksiniz ki, onlar yaxşıdır yoxsa biz yaxşıyıq və o üstünlüyü testindən bitirənlərin mütəxəssisliyinə verdi bu fikri ilə. Belə fikirlər səslənirdi, digər deputatların da çıxışları var idi və o çıxışlarda müəyyən qədər testdən, qəbuldan müəyyən qədər imkanların deyək ki, təhsil nazirliyinin səlahiyyət dairəsinə çəkilməsini də istəyənlər var idi. Deyək ki, orta məktəbin balları nəzərə alınsın və s. Və bunun özü müəyyən qədər hardasa testə qarşı müəyyən addımlar kimi də dəyərləndirilirdi digər deputatlar tərəfindən.
Çox sağ ol İlqar, ətraflı məlumata görə nəzərinizə çatdıraq dinləyicilərin ki, təhsil haqqında qanun dünən Milli Məclisdə müzakirə olunub və qəbul olunub.
İlqara təşəkkür edirik. İlqar çox yubatmayaq studiyada, çünki gələcək işləri var. Bayram günü olsa da Azadlıq Radiosunun işçiləri işləyəcəklər bayram tətillərində də. Və bizə istismarçılar gəlir, salam Azadlıq verişlərinizi. MP3 formatını saytdan yükləyib evdə qulaq asırdım. İndi görünür evdə öz radio stansiyamı da qurmalıyam. MP3 arxivli stansiya. Pərvin yazır bu haqda. Başqa bir dinləyici yazır ki,
salam, Azadlıq radiosunu bağlamaqla bir daha göstərdilər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının azadlığını əlindən alırlar, alır məmurlarımız. Kamran adlı dinləyici yazır bunu.
Başqa demək dinləyici yazır, Ağsaqqal imzalı dinləyici deyir ki, sağ olsun ənənəvi qısa dağlar bizi sevindirən odur ki, bu hakimiyyət özü demək torbasını daha tez dikmək istəyir. Və sizə xatırladırıq ki, bizi axşamlar sabahdan etibarən saat 8-dən 9-a kimi qısa dalğada dinləyəcəksiniz SV948
və hər zaman internetdən dinləmək imkanınız var. 3wazadlıqradiosu.az hər zaman ona görə deyirəm ki, hətta efirə getmiş verilişləri də arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var. Yəni nə vaxt vaxtınız varsa, boş vaxt tapdınızsa, gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və bizi dinləmək imkanı əldə edir.
Və həm də bizi peşdən dinləmək mümkündür. Baxmayaraq ki, internet istifadəçilərinin 2% deyir ki, peşdə bizi izləyəcəklər, amma güman edirik ki, bu istifadəçilərin də sayı çox olacaq. Və artıq vaxtımız başa çatır. Mən istəyərdim, bir İsraildən reportajımız var. Onu verir ki, xəbərlərdə dedik ki, yeni il ərəfəsində 48 saat müddətinə əməliyyatların dayandırılması haqqında müzakirələr gedir. Rövşən Rahiboğlu İsraildə baş verənlər haqqında danışacaq.
İsrail Müdafiə Nazirinin müavini Matan Vilnai ölkəsinin cənub ərazilərinin sakinlərini Qəzza zolağından raket atəş təhlükəsindən xilas etməkdən ötürü Hamasa qarşı hücumlarını həftələrlə davam etdirməyə hazır olduğunu deyib. Vilnai İctimai Radioya müsahibəsində deyib ki, hücumlardan məqsəd cənubda vəziyyəti kökündən dəyişməkdir. Başqa sözlə, söhbət Qəzzədə Hamas hakimiyyətini ya devirmək, ya da heç olmasa neytrallaşdırmaqdan gedir. Daxili Təhlükəsizlik Naziri Avi Dixtər bəyanatında bu barədə daha ətraflı danışıb. İsrail ordusunun həqiqə atəşkəsə nail olmaq məqsədi ilə apardığı xüsusi əməliyyatı məqsədinə çatana kimi davam etdiriləcək. Biz bütün vasitələrdən istifadə etməyə hazırıq. Əməliyyata hava hücumları ilə başlamışıq. Bütün hədəflərimiz isə Hamasla başqa terror təşkilatlarına məxsus hərbi obyektlərdir. Qəzzə zolağı ilə sərhədli İsrailin zirehli texnikası cəmləşdirilib. Ehtiyat qoşunlarının minlərcə hərbi qulluqçusu səfərbərliyə çağırılıb. İsrail hökumətindən bu barədə heç bir bəyanat səslənməsə də, belə tədbirlər ümumi rəyə görə hava hücumlarının yetərli olmayacağı halda növbəti addım olaraq Qəzzə zolağına qoşun yürüdülə biləcəyini işarə edir. Qəzzə zolağını nəzarətdə saxlayan radikal Hamas təşkilatı İsrailə raket atəşini dayandırmayacağını bildirərək bütün fələstinləri İsrailə hər vasitə ilə zərbə endirməyə çağırıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin rəsmiləri Qəzzə zolağında 360-a yaxın adam öldürüldüyünü, BMT rəsmiləri isə onların 60-dan çoxunun mülki sakin olduğunu bildiriblər. İsrailin müxalifət lideri Sağçı Likud partiyasının rəhbəri Benyamin Netanyahu isə xarici jurnalistlərə deyib ki, öz vətəndaşlarının qonşu ərazidən atəşə tutulmasına heç bir ölkə İsrail qədər dözməzdi. Vətəndaşlarımız 30 saniyə ərzində sığınaqları özlərini çatdırmalı olur. Beləliklə, 1 milyona yaxın adam terrorə məruz qoyulur. Məncə, London buna 5-cə dəqiqədə dözməzdi, biz isə bir xeyli müddətdir ki, dözürük. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon zorakılıq üstündə tərəflərin hər ikisini məhkum edərək, beynəlxalq birliyi atəşkəs əldə edilməsi yönündə səylərini artırmağa çağırıb. Livanın Hizbullah Radikal Şiə Təşkilatının lideri Şeyx Həsən Nəsrullah, Beyrutda minlərlə tərəfdarları qarşısında çıxış edərək, deyib ki, İsrail ordusu 2 il əvvəl Livanda onun təşkilatını məğlub edə bilmədiyi kimi, Qəzzə zolağında da Həmasa qalib gələ bilməyəcək.
Rövşən Rayboğlunun reportajı idi, həm də bugünə xəbərətərdə sizə çatdıracağımız son reportaj idi. Verilişimiz artıq sona yaxınlaşır və sonda bir daha sizi bayramlar münasibətilə Dünya Azərbaycanlarının Həmrəylik Günü və Təqvim ilinin dəyişməsi münasibəti ilə təbrik edirik. Sizə yeni ildə uğurlu uğurlar arzuluyuruq.
Gülnaz adlı dinləyici yazır ki, azadlıq mütləq efimə qayıdacaq. Mən buna inanıram. Azadlıq hətta TV-yə də çıxacaq. Yaxşı bir nikbin ümidlə başa vururuq xəbərətlərin bugünkü buraxılışını və bir də xatırladırıq ki, bizi FM-də sabahdan dinləyə bilməsəniz də qısa dalğada dinləmə imkanınız olacaq. Azadlıq radiosu saat axşam 8-dən 9-a kimi efirdə olacaq. Eləcə də peykdə bizi dinləmək mümkündür, internetdə dinləmək mümkündür. 3wazadlıqradiosu.az saytından.
Axtaran tapar deyirlər, siz də bizi axtarın bu ünvanlarda. SV948 bizim qısa dalğanın ünvanıdır.
Hələlik isə bizi FM-də dinləyin. Bugün Can Bakı da efirdə olacaq. Saat 12 tamamda 5-dən 7-yə kimi Bakı vaxtı ilə işdən sonra proqram efirdə olacaq. Axşam kontekst verişini, yeni il buraxılışını dinləmək imkanınız olacaq. Bizdən ayrılmayın, sizdən istədiyimiz budur və sizə bir kiçik yeni il hədiyyəmiz var bizim Məmməd Əmər Əsilzadənin ifasında bir şeiri təqdim edirik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4